kerenkerenan ya na menda do musuka sariya semitara 2015 la desambre kononga la ni usariya te mba foka fo su kala tliyoro la ani fanga era ba ka dana ya da bogo munun kan ku sugani ku ke take da ba unye mko ye wama ministry amba ye ka fo sente na ima donc nouveau gouvernement municipal ni a jete na mugani durudu me musunane ndo ne ba kono ne ka ton no yul da ku ye ani jo ku chama munu be fa ba kono nana awu wulila ka wuli ka joke ka ni sugo ya ira ka fo ka masi ka ira ka fo brema e sariya ama respecte donc non seulement amba anyesu uluma me amba anyesu opinion international panama parce que mali tele ndo ka bulu la convention chama de la nationale et internationale ka signé ka fo kubé muso ka hake okuba asabati mais jusqu'à présent amba ye ka fo hale di muso ka hake o maseka asabati o hukumu kona la anyantu o fona la tuni o nana kana CNT conseil national de la transition ni mo munu be sugani nu bena député blon kona na la ka député o joro fa o fona la amba ye muso do tara la mais toujours muso ka hake maseka respecté
ni a lajɛ mali jamana fanga o sigibolo kɔnɔnaw na sariya min tara ka muso ladon o fanga bɔndaw kɔnɔna na a ma dafa nka e yɛrɛ fɛ waati jumɛn na muso jɔyɔrɔw bena se ka dafa muso jɔyɔrɔw bena se ka fa i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na o bena yamɔraya san jumɛn
vraiment transition be ka taga cogoya min na musow kɔni ka defaveur de don mais anw kɔni anw ti sɛgɛn i y'a fɔ wagati jumɛn a bena kɛ i ko ko kɛmɛkɛmɛ sigi la ko muso ka kɛ bi saba ye sariya b'o fɔ kɛ mais sariya ma fɔ tuma bɛɛ ko muso ka kɛ bi saba ye cɛ ka kɛ bi wolonfila ye sariya be kuma a kote fila bɛɛ kan soit muso bɛ kɛ bi saba ye cɛ bɛ kɛ bi wolonfila ye ou bien muso bɛ kɛ bi wolonfila ye cɛ bɛ kɛ bi saba ye mais à chaque fois que an b'a ye mɔgɔw be loi ye interprété o b'a fɔ cɛ bi wolonfila ani muso bi saba donc an kɔni an ta dɔ tuma jumɛn ye an ka fɛn bena waleya wagati min na ni ye gouvernement de transition ye ka mɔgɔw kun sigilen don ni attente caman b'a de ye mais an b'a ye k'a fɔ attente ninnu vraiment a tɛ ka taga a sira fɛ olu yɛrɛ ye CD routine min ta olu yɛrɛ ye sariya kisɛ min ta olu yɛrɛ bɛ ka o sɔsɔ fɔlɔ ɔ ni ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ta an b'a ye k'a fɔ a fɔlɔ a jɛngɛli fɔlɔ bɔra mun na i fɛn i bolonɔ bila sariya kisɛ min na k'a fɔ ne de ko ko n bɛ nin kɛ jamana tɔgɔya la o kelen ka kan ka respecte e de y'i ka engagement ta la o ka kan ka respecte hali bi anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina malgré que musow tara la mais a ma kɛ a kɛcogoya la et puis o ma jigin région fana kɔnɔna la an y'o kuma fɔ u ko k'a fɔ ko non ko c'est une durée de transition donc a man ja donc an kɔni bɛ welewele de kɛ anw tɛ sɛgɛ sensibilisation na dɔ kɛra mais belebeleba de be kɔfɛ non seulement an be sensibilisation kɛ ka ɲɛsin an ka mali gouvernement yɛrɛ la an b'a kɛ ka ɲɛsin ONU la an b'a kɛ ka ɲɛsin fɛn 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 bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu de ka baara bɛnnen bɛ musow ka ɲɛ taga ma an b'a kɛ ka ɲɛsin olu ma vraiment pour le nouveau gouvernement de transition musow ka hakɛ kɔni ma ta ba la et an b'a ɲini u bolo fana u ka segin u kɔfɛ dorénavant n'u bɛ fɛnw kɛ ka na u ka sabali u ka segin u ka sariya yi respecte olu de ye sariya yi ta a dekre fana bɔra donc ni dekre bɔra fɛn kɔn na o kɔni ne ɲa tɛ fosi lɔ o kɔfɛla la mais aw yɛrɛ ye sariya ta aw tɛ ka sariya aw tɛ k'o appliqué o bɛ se ka kɛ cogoya juman na n'i ye hali u ka nomination ta u ka conseil de ministre la i b'a ye k'a fɔ ko cɛɛ de ka ca ka tɛma muso ka sɛ bɛɛ tɛ muso kadiri mais muso valabilenw fana be non seulement u bɛ bamako et puis u bɛ région kɔnɔ wa u b'u yɔrɔ dɔn cɔ fana